Da li čovjek može mački dati ime? Nema smetnje s aspekta islama, znači nema smetnje da se životinji da ime. Čak određene jahalce koje je Allah poslanik alejhi salatu vesselam jahao i imao njegovo privatno vlasništvo su bile, imale su svoja imena. Tako da nema smetnje da se životinjama daju imena, makar ta imena kao i bila neka imena koja koriste muslimani, s tim što treba paziti da se ne daju imena poslanika, ashaba, učenjaka i imena za koji se vezuju određene, hajde da kažemo, vjerske stvari ili određena vjerska, određeni vjerski autoriteti, tako da takve stvari treba izbjegavati. U protivnom, znači, dati neko ime nekoj od životinja nije sporno, tako su kazali islamski učenjaci u svojim fetvama.